สวัสดีครับกับไมค์กันกับชิวชิวสกอร์ตี้บายเซเพการผมสุเมธจิตภักดีประดิษฐ์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดที่เป็นเอพิโซดของพิเศษนะครับเป็นชิวชิวสกอร์ตี้นะครับในเรื่องหัวข้อ2024/27198นะครับช่องโหว่ในตัวของ JetBean Team City นะครับจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของช่องโหว่นี้ไปแล้วรวมถึงเรื่องของวิธีการป้องกันนะครับแล้วก็เรื่องของการอธิบายว่าตัวของ CV2024/27198 กับ2024/27199มันคืออะไรนะครับผมบรีฟฟิ่งง่ายๆก็คือ27198คือลักษณะของการสร้างตัวของ user ขึ้นมาเป็นแอดมินโดยที่ไม่ต้องออเทนกับอีกงานหนึ่งคือ27199ก็คือสร้างโทเค็นขึ้นมาของ user นั้นๆนะครับทีนี้มันก็มีคนทำตัวของคุกกี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยนอกเหนือจากการที่เราสร้างแค่ usergับตัวของการสร้างโทเค็นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทำรีโมทโค้ดได้เลยนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยมันก็คือตัวของสคริปต์ตรงนี้นะครับจากทาง user ชื่อว่า w01fh4ckr นะครับเป็นตัวที่เขาเขียน Python script ในการโจมตีนะครับทีนี้ในพาร์ทนี้เนี่ยผมได้จำลองโดยใช้ตัวของเซเพกาจำลองตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับว่าอันนี้เป็น 34.124.191.201 นะครับโอเคทีนี้ผมจะดำเนินการโจมตีในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรื่องของการโจมตีไปที่เครื่องปลายทางแต่ว่าแทนที่จะโจมตีไปที่เครื่องปลายทางเดียวผมมีการเข้าผ่านเบิร์ฟด้วยนะครับก็ดำเนินการโจมตีนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้าง user ขึ้นมาใหม่ได้โดยใช้เป็นตัว UE8BR8PA แล้วก็พาสเวิร์ดเป็น 19YKWUU1PX นะครับ user ID เท่ากับ5System ปลายทางคือ Linux นะครับผมลองใช้คำสั่ง ID ก็จะรู้ว่าโอเคตอนนี้ผมใช้เป็นสิทธิ์ root ในการรันตัวของ Team City Server แล้วก็ถ้าผมจะลองผ่านปัจจุบันผมจะอยู่ที่ Team City Bin แล้วก็ภายในไฟล์ในเครื่องก็จะเป็นมีไฟล์พวกสคริปต์ต่างๆนะครับของ Team City ดังนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเราสามารถดำเนินการโจมตีได้อย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องของการทั้งบายพาสทั้งเรื่องของการสร้างโทเค็นแล้วก็รวมถึงการทำคอมมานด์นะครับทีนี้เรากลับมาที่ตัวของ Burp Suite นะครับถ้าเรากลับมาที่ Burp Suite เนี่ยแล้วเริ่มในตั้งแต่แรกของตัวสคริปต์นะครับช่วงของการทำงานมันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับก็คือตอน get ตรงนี้นะครับเริ่มแรกสุดครับตัวของสคริปต์ทำงานคือมีการ get method ไปที่ตัวของเว็บก่อนว่าเฮ้ยเว็บมันยังสามารถเข้าถึงได้ไหมในตัวของที่เป็น app REST server นะครับเมื่อดำเนินการเข้าถึงได้นะครับมีการ response เป็น200สิ่งที่สคริปต์ทำต่อคือทำการ request ไปเพื่อทำการสร้างตัวของเซิร์ฟเวอร์ตามช่องโหว่ CVE 2024/27198นะครับอันนี้คือสเต็ปแรกเนาะในเรื่องของการสร้างตัวของ user ก่อนพอเราสร้าง user ซึ่ง user ก็คือจะเป็นตามอย่างที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ครับ UE8BR8PA จากนั้นเสร็จแล้วก็ดำเนินการสร้างโทเค็นครับโดยการรีเควสไปโดยใช้ช่องโหว่ CVE 2024/27199นะครับอ่ะ2สเต็ปแล้วนะสเต็ปที่3ครับเมื่อทำการดำเนินการสร้างโทเค็นเรียบร้อยแล้วเรามาทำการเทสติ้งก่อนครับสคริปต์จะมีการเทสติ้งโดยรีเควสไปที่ authentication.test.html นะครับแล้วก็ส่งตัวของโทเค็นที่เราได้มาจากตัวของก่อนหน้านะครับเพื่อทำการทดสอบแล้วก็จะพบว่าโอเคมัน authentication success เพราะว่า return เป็น200กลับมาแล้วก็ไม่มี error นะครับในพาร์ทนี้ครับจะเป็นเรื่องของการ request ไปเพื่อจะเช็คตัวของข้อมูล information ภายในเครื่องนะครับว่าตัวของเครื่องนั้นระบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับจากนั้นเสร็จแล้วครับหลังจากที่ดำเนินการเทสแล้วตรวจสอบระบบแล้วแล้วก็ดำเนินการ request ต่ออีกทีนึงครับว่าโอเคเราจะทำการ execute file นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่า execute file มันจะใช้คำสั่งนี้ครับเป็น endpoint นี้ครับก็คือใช้เป็น debug ตัวของ process นะครับแล้วก็กำหนด exe path เป็น bin sh แล้วก็ตัวของ param เป็นตัวของ parameter นะครับแล้วก็ตัวของคำสั่งคือตัวของ path สุดท้ายนะครับจะเห็นว่ามันมีการ response มาเป็น std out เป็น uid เท่ากับ0 gid เท่ากับ0แล้วก็ group id เท่ากับ0ตามที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เลยนะครับตามที่เราใช้สคริปต์ในการทำงานเช่นเดียวกันพอเป็นอีกคำสั่งหนึ่งอีก request หนึ่งนะครับก็จะเป็นลงท้ายด้วย pwd ก็จะเป็นตัวของ /opt/teamcitybin ซึ่งเป็น response กลับมานะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตัวของที่เป็น /c แล้วก็ตัวของ param ls นะครับก็จะได้เป็นคำสั่งเอาท์พุตของตัว การใช้คำสั่ง list ออกมาแล้วก็ response กลับมาที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์เอ้ยตัวของสคริปต์แล้วสคริปต์ก็นำมาแสดงผลนะครับดังนั้นสเต็ปผมพูดสเต็ปคร่าวๆอีกทีหนึ่งละกันในเรื่องของตัวสคริปต์การทำงานนะครับ 1. ทำการ request เพื่อจะตรวจสอบก่อนว่าตัวระบบนั้นสามารถเข้าใช้งานได้ 2. ดำเนินการสร้าง user โดยใช้ช่องโหว่ CVE 2024-27198 3นะครับดำเนินการสร้างโทเค็นใหม่โดยใช้ตัวของ CVE 2024-27199จากนั้นเสร็จ4นะครับก็ทำการเทสติ้งว่าไอ้โทเค็นนั้นเวิร์กไม่เวิร์กนะครับ5นะครับก็ดำเนินการตรวจสอบว่าตัวของซิสเต็มปลายทางนั้นมีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็6นะครับก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีโดยใช้ตัวของดีบัคโปรเซสพาร์ทนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของตัวสคริปต์ของตัวสคริปต์ที่ใช้ในการโจมตีทีมซิตี้นะครับซึ่งเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างตัว CVE 2024-27198กับ CVE 2024-27199นะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่เป็นตัวอย่างของการโจมตีในพาร์ทนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนสำหรับสาย defensive ด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้ามีการโจมตีลักษณะแบบนี้ขึ้นมามันจะมีแพทเทิร์นอย่างไรกันบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ